Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku, kilo na váhu a půl roku života. 7 měsíců, přesněji řečeno. Kdo má chuť, ať si to všechno přepočítá. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo lidi, které chci poznat. Zatím jich bylo rovných 90 a 10krát jsem vám četl svoji povídku. Tohle je 101. díl. Jsem rád, že ho posloucháte. Pro vás tenhle podcast připravuju a záleží mě na něm. Vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Mým hostem byl tentokrát spisovatel a vydavatel Martin Reiner. Ještě než jsme ve studiu na Smíchově zapnuli mikrofony, stačil se mu povědět nejnovější vtip o Brně, který jsem slyšel. Víte, jaký rok byl nejdůležitější v historii tohoto města? Přece 1922. V tom roce byly připojeny k Praze obce Vinohrady, Žižkov a Smíchov. Co to má společného s Brnem? Stalo se z pátého rázem druhým nejdůležitějším českým městem. Samozřejmě, že to není pravda a je jedno, jak budeme důležitost definovat. Ale je to vtip. Jak se Martin Reiner jako brněnský rodák a patriot a navíc poslední 2 roky i lokální politik na vtipy o Brně dívá? Začali jsme tak náš rozhovor. Ale mluvili jsme i o mnoha dalších věcech. Namátkou. Jaký je podle Martina Reinera mezi Prahou a Brnem rozdíl? Který je jeho nejoblíbenější brněnský bar či hospoda? Cítí se být víc spisovatelem nebo vydavatelem? Co se stalo v roce 2005, kdy odjel do Austrálie, změnil si příjmení a vyměnil velké nakladatelství za menší? Jaký je jeho plán B? Byl Michal Vývek v jeho životě spíš plus anebo mínus? A jestliže jeho místo ve vydavatelském biznisu nahradil spisovatel Evžen Boček, nezůstala po něm díra ve vydavatelově duši? Mimochodem, a už si Martin Reiner přečetl knížku Kundera od spisovatele Jana Nováka, kterého z nich má radši? Hostem 101. dílu podcastu 1% je básník, romanopisec a vydavatel Martin Reiner, který měl místo krize středního věku opožděnou pubertu. Miluje Brno a svou rodinu a říká, že se ani trochu nebojí stáří. Přeju vám příjemný poslech. My už jsme začali vtipem o Brně, což si myslím byl takový dobrý rozjezd. Tak mi řekněte, jaký máte vztah k vtipům o Brně?
Já mám k vtipům o Brně takový vztah, že popravdě jich zas tak moc neznám a ty, který se vykládají, což je většinou na téma Praha-Brno, tak mně připadají, že už jsou jako extrémně out of date, protože ono to mohlo být jako tak jako temně vtipný v dobách, kdy se z bývalého hlavního zemského města s městem, který mělo silný vlastní rozpočet a vliv jistý, tak se z něj stala opravdu ta východní gubernie, kde se jaksi centrum moci drželo v Praze a my jsme jenom teda s tou bekovkou, co jsme žmoulali v ruce, škemrali, že? A Brno se rozpadalo. No ne, že by se Praha rozpadala míň, ale Brno se rozpadalo extra. Tak v té době ty vtipy no, byly temně vtipný. Dneska mi to připadá, že už tohle prostě jako...
Já jsem mám takový pocit, že už to jako zase postoupilo a už je takový metahumor, že vlastně už mě přijde zase vtipný,
ano.
Protože je to takový jako, už jako humor o humoru, že už to není jako vtip o Brně, že jako já myslím, že nikdo z Pražáků nemá zapotřebí si dělat legraci z Brna nebo naopak. Takže mě to docela baví v současné době.
Já si navíc myslím, že ta v podstatě nová generace, ty lidi, co jsou těch 20-30 let mladší, než jsme my, tak pro ně to opravdu už jako nemůže mít ten původní obsah. A v Brně dělá hodně vtipů, v Brně dělají lidi, jako je Standa Biller a podobně, kteří jsou tamhle ze severu Moravy, od někud jako z Prajska. A jak se říká, že Brno je jediný vtip, v kterým se dá bydlet a tak. Já to znám v podstatě paradoxně ty fóry spíš od lidí, co žijou v Brně, ale přitom nejsou vlastně rodilí Brňáci, kteří tam studovali a už tam nějak zůstali. Já nemám vůbec nic proti tomu, aby se z Brna trofily šouvky. Mně to vlastně přijde fajn.
Jaký je dneska Brno? Když ho srovnáte s Prahou, byste to měl vysvětlit cizinci, jaký je rozdíl mezi těmi dvouma městama? Mm.
Tak v tuhle chvíli, já jsem tady včera se byl koupit na pumpě kartáček na zuby večer, že jsem si ho zapomněl doma. A musím říct, že jsem teda tady v takovém už temnějším konci Smíchova velký rozdíl nezhledával, jak Brno, tak Praha teďka úpí pod ranami covidovými. Hmm. Jako opravdu mi to připomnělo teda bolševika. To bylo tak jako zvláštní, jak byla ta tma. Teď je taková ta část Smíchova, že vlastně tam je ta italská prodejna, pumpa a takhle. A je to tam jako dost vlastně ve špatném stavu celý, to všechno zavřený, tma.
Tak ale přitom je tam golfový centrum, takže to bude takový luxusní.
Kousek vedle už zase je ten jiný svět, jo. Ale tohle zrovna tam, kde jsem procházel, tak jsem si říkal, tohle mě teda fakt něco připomíná.
Je tam i 100 metrů od toho místa sídlí nový vydavatel Michal Vivega.
Jo, bylo to, když jsem tam byl v kanceláři, no. No, já si myslím, že Brno mělo velice šťastnou teďka periodu v letech 2014 až 2018, kdy se spojily dvě věci, jednak hospodářská konjunktura a jednak to, že se na radnici ocitla koalice složená z Žít Brno ze Zelených a sice teda s ANO, ale vedený ANO, nebo to brněnský ANO, bylo vedený primátorem Vokřálem, což byl asi velice rozumný člověk. A tam se za ty 4 roky opravdu teda se to velice, velice pohnulo všechno k lepšímu. Teď to zase mírně stagnuje, což teda je dáno jednak jiným složením koalice a taky zhoršujícíma se podmínkama, že jo, teďka ekonomickýma. Ale myslím si, že Brno už nezvratně našláplo k takovému tomu, do té podoby toho zaprvé univerzitního a zaprvé takového vlastně mladého moderního evropského města, jo, protože ty univerzity stahujou studenty a jak byla ta krize předtím od roku 2008 dál, tak samozřejmě pro spoustu třeba, já nevím, Španělů, Italů bylo jednodušší a lepší jít studovat do Brna s těma penězma, který měli taxi z domu, než být nezaměstnaný někde prostě ve Španělsku nebo v Itálii, což samozřejmě zase dává obrovskou šanci tím, aby to centrum ožilo hospodama a vším, protože tam je, tohle se mi na tom Brně vlastně hodně jako líbí, jo. Ty cizinci, co tam jsou, tak nejsou jako třeba v Praze hodně, jsou to turisti, kteří přijedou jako na pár dní, tady jsou to lidi, kteří tam jsou na půl roku, na rok, třeba na díl, takže ne na dost dlouhou dobu na to, aby už založili rodiny třeba, ale na dost dlouhou dobu na to, aby měli chuť chodit do těch hospod, prostě žít v tom Brně, jo, což obrovsky zpětně pomohlo, takže Brno jako třeba 2-3 roky zpátky o nás psali v New York Times a v Guardian, všude možně, jakože gastro se jako ohromně pohnulo, jako
I takové ty věci jakoby inovativní, já nevím, jsou ty slavné bary, 4 pokoje a tak dále, tak mi přijde, že jsou dneska spíš v Brně než v Praze. Je to jenom můj pocit opravdu náhodného a občasného návštěvníka Brna a jeho centra, nebo i jako člověka, který tam žije?
Já si myslím, že tam je nutné to vidět tak, že Brno je opravdu jedno město s jedním centrem, zatímco já, jak to vidím naopak v Praze, když sem jezdím, tak tady vidím, že třeba Davice, Karlín, se z toho staly města ve městě, který mají vlastní jako styl života, vlastní kavárny, vlastní huby a tady všechny tyhle ty věci. Takže já bych řekl, že Brno spíš vidím podobně, jako tady tyhle 3-4 takový jako už jako vytuněný pražský části.
A váš oblíbený podnik v centru Brna?
No, tak já mám hodně rád na Stojáka, což je takový v podstatě pivní bar, který je úplně v centru.
A já nedám stojím teda u piva, tak mě už odpuzuje ten název, ale vím, že vždycky chodím okolo.
No, oni mě v podstatě přiměli po mnoha a mnoha letech, kdy takhle, když jsem studoval Gimpl, vojenský Gimpl, potom teda kousek vojenský vysoký, tak naše svoboda byly hospody Chlást, že? To je jasný. A v té době opravdu jsme chodili, navíc tím, jak jsme nemohli si kasáren každý den, tak když už jsme vylezli, tak méně 6 piv nemělo vlastně jako smysl jako ty kasárna opouštět. Takže ty večírky byly mezi 6-9 pivama a samozřejmě určitě znáte, že po 5-6 pivu k tomu přijdou ty panáky, takže tohle byl můj jakýsi začátek jakože v těch studentských letech.
To už pije pivo, aby se neopil.
To, no, přesně tak, no musí to něčím zapít, že? Jako ty rumy a ty starodežnou prostějovskou a tyhle věci. Musím říct, že potom vlastně už od začátku 90. let, kdy jsem opravdu teda jako vyzkoušel z toho pití všechno možné, tak jsem přešel dost striktně na whisky. A pivo jsem vlastně hodně jako opustil. Navíc na Moravě to pivo skutečně. To je další z vtipů, který teda jako platili ještě v těch 90. a tak jako nebylo moc co tam pít. A vlastně až tady tahle nová vlna, někdy po tom roce jako 2014 a dál, vznikly tady všechny tyhle podniky, včetně těch nových pivních barů a takových těch malých hospudek, kde jim tam dodávají ty malé pivovary, tak mě to vlastně vrátilo zpátky trošičku, že ta pivní kultura se opravdu hrozně zvedla.
Tak je tam třeba pivní burza, kde se mění cena piva. Mně to přijde hrozně vtipný. Já jsem to nic takového nikdy ve světě neviděl, možná to existuje, možná to někde okopírovali, ale vlastně mi to přijde hrozně vtipný.
Jo, přesně, přesně. Tak pivní burza je teda strašná ratejna, když se bavíte, tak vám echo vrací každý slovo, ale nápad je výborný.
Proč jste šel do politiky? Proč jste se stal zastupitelem? Mně to k vám nesedí. My se neznáme osobně, ale sleduju vás, samozřejmě znám. Znám vás zprostředkovaně přes média, přes vaše psaní a přes to, co jste vydával. A vlastně mi to k tomu nesedělo. Jsem si říkal, tak asi stárne a blbne.
No, je to tak, že za prvý, ta konkrétní situace je souběh okolností, souběh náhod. Ale já to s dovolením vezmu jenom malilinko jako šířej, a to protože já jsem nabídky do politiky dostával už někdy od poloviny 90. let. Například když stanul Michal Žantovský v čele ODA, a protože jsme se znali už předtím, tak mě nabízel jako velmi slušně, když se stal předsedou Zelených Ondra Liška, s kým se taky z Brna známe, tak jako to byly momenty, kdy jsem do toho mohl vstoupit jako rovnou do té jakoby takzvané vysoké politiky. Vždycky jsem to odmítl a čím jsem byl vlastně starší, tím víc mi bylo jasný, že do toho nepůjdu. A tady bych rád zmínil jednu jinou věc. Ono, jak říkáte, mě to k vám nesedí, tak já tam jasně vidím, jako, že vlastně politika je něco, co je vlastně téměř jako pejorativní.
Ani ne, mně se docela politika líbí, jo. A tak někomu jakoby sedí, jo. A říkám si, to je člověk, který to má dělat, a pak ho obdivuju. Tak jsem to ani nemyslel, ale spíš, že mě jako typově nesedí. Že jste ten člověk, u kterého nesedí to, co píšete a kavárna, i tomu pivu rozumím všemu, ale vlastně politika, zasedačka, dlouhý jednání, domluvy s lidma, má to různý i nároky na povahu. Já to nehodnotím jako hodnotově plus minus, ale prostě myslím si, že to je jako jiný set vlastností.
Ono totiž podle mě ta komunální politika není vlastně tak jako daleko od toho, co já jsem dělal celých 30 let, protože já kromě toho, že knížky vydávám a píšu, tak jsem organizoval setkání básníků na Bítově. Dělal jsem velký festival poezie v Olomouci a podobných věcí jsem dělal hodně. To znamená, že já jsem ve veřejném prostoru byl angažovaný vždycky, celých 30 let. Já jsem přes poměrně nízký věk byl jeden z exponentů revoluce v listopadu 89 v Brně. Jo, takže mi tyhle věci vždycky vlastně přišly přirozený, vždycky mě lákaly svým způsobem. Já si přesně vzpomínám argument, který jsem dal tehdy Michailu Žantovskému, proč ne? Protože já jsem říkal, podívej Michal, já jsem ve věcech, který dělám, si stáhnu k sobě lidi, kterým věřím, který to se mnou jako chtějí dělat, naplánujeme něco a pak, když se to podaří, tak na 70-80% zrealizujeme ty původní ideje a tak. A já jsem mu říkal, já mám pocit, že v té politice je to tak na 15%. A on mi říkal, no to bys musel mít štěstí. A já jsem říkal, a tady máš odpověď, proč do toho prostě nejdu. Ale pokud je o tu komunální politiku, zaprvé mám dojem, že tam je to opravdu mnohem víc o obsahu, než to, co my vídáme, jako ta parlamentní politika, ta vysoká. A navíc, a tím se dostávám k tomu souběhu okolností. Mezi těmi roky 14 a 18, kdy bylo v Brně na radnici Žít Brno, tak se hodně z mého pohledu proměnil právě i ten jakoby přístup politice, protože to byly všechno aktivisti bývalí, tyhle lidi. To nebyli tradiční politici, to byli lidi, kteří byli zvyklí tvrdě šlapat do věcí, do nějakého obsahu, aby něco konkrétního udělali a změnili. A ve chvíli, kdy v tom roce 2018 zvažovali, jestli vůbec budou znovu kandidovat, navíc to bylo přesně v době souběhu kauzy vystěhování romských rodin z jedné ubytovny, potom jako se řešilo, kde mají být. A ve velmi blízkém okolí, kde já žiju, což je takový jako dost, bych řekl, luxusní místo v Brně, tak tam se ukázalo, že všichni ti bohatí, vzdělaní, často věřící lidi jsou neuvěřitelní, prostě rasisti, homofobové, a jako začaly se tam odehrávat neskutečné věci. Takže já jsem vlastně v létě byl vtažený do téhle kauzy a v tu chvíli se zrovna rozhodovalo, jestli Žít Brno vůbec bude teda dál kandidovat. A já jsem říkal, děcka, neserte mi, já prostě chci, abyste tam jako byli. No a Bára Antonová říká, no jo, ale tak my. Kdo tam bude? A takhle to vzniklo. No.
Po dvou letech jste spokojený, zklamaný, máte to, co jste čekal. Já vím, že to vstoupilo, ten poslední rok je velmi specifický kvůli pandemii, ale jak se na to díváte zpětně?
Tak to moje učinkování v té takzvané politice je vlastně jako jde po dvou liních. Jedna věc, že jsem opoziční zastupitel na Brně střed, což znamená, že my tam máme z 45 hlasů, máme 5 Žít Brno, 5 mají Zelení. Sedíme v zadních lavicích, protože ono to je skutečně uspořádaný tak, jakože, že teda opozice sedí až vzadu.
A zlobíte tam.
Trošku zlobíme, protože to je jaksi naše povinnost víceméně, ale na druhou stranu reálnou politickou mocí neoplýváme. A protože to bylo jasný od prvního okamžiku, tak já jsem si totiž předem říkal, pokud se tam někam dostanu, tak ty 4 roky dám psaní k ledu a budu opravdu teda působit nějak v tom veřejný prostoru. A to je to, co můžete dělat bez ohledu na to, jestli jste v opozici nebo v koalici. Takže že věci typu Městská galerie, Dokumentační centrum holokaustu na Moravě, to jsou všechno projekty, které prostě dělám v úvozovkách jako politik, ale v podstatě dělám jako občan aktivní v nějakým veřejným prostoru. No. Takže mně to nepřijde. Já vůbec nechci říkat, že dělám nepolitickou politiku a tady tyhle všechny jako srandy. Jo. Pro mě i politika jsou konkrétní činy. A jestli jsem měl nějaký takový jedno jakoby čistě jako velmi osobní zadání, takový jako skrytý, tak já jsem velmi konsenzuální člověk. A co dělám 30 let ten biznis nakladatelský, tak vždycky jsem se snažil ho dělat stylem win-win, domluvit se s lidma, najít prostě platformu, na který se dá komunikovat. A v té kultuře to vždycky šlo. Nebo prostě mám 30 let prostě těch jako nejlepších zkušeností a já jsem si říkal, že by mě fakt zajímalo, jestli to v té politice opravdu tak nejde, jak se říká, anebo jestli je to na tom, jak to kdo dovede. A nechci, teď už bych to skoro ukončil, ale zatím po 2 letech si nestěžuju, takhle bych to řekl.
Jo.
Myslím si, že je možný, i tady se potkáváte s lidma, i tady musíte zjistit, jako, jakým způsobem s nima mluvit. A když to dokážete, tak si myslím, že se dají věci posouvat dopředu.
Když se vás někdo zeptá, kdo jste, tak co odpovíte jedním slovem? Nebo co převažuje? Jste asi vydavatel, nebo jste, řeknete, spisovatel? Nebo co říkali vaše děti, když jsou v tom věku, když se ostatní ve třídě ptají, co dělá táta? A oni
to jste mě navedl k docela vtipné odpovědi, protože když chodila moje dcera, který je teďka 12, tak když chodila do takové jedné soukromé školy na Mendláku, tak v nějaké asi 2. třídě jim hodně češtiny paní učitelka říkala, tak děti, víte o tom, že tady mezi vámi někdo, jeho tatínek, je spisovatel. A naše Libuška celá prostě jako natěšená říká, že se dozví, čí tatínek je spisovatel. A to je reálná historka.
Jo.
A to jí bylo třeba jako 8, jo. Takže je evidentní, že u nás doma se to zase tak extrémně nepěstuje, že by do dveří vcházel pan spisovatel a tak dále. Ono se to částečně změnilo v roce 2006. Já jsem teda do té doby byl hlavně nakladatel a dělal jsem ty různý kulturní akce a takovýhle věci. A pak to si samozřejmě dobře pamatujete, jak to vypadalo, že 90. Potom konec 90. se to začalo tak nějak divně jako srát celý, pak oposmlouvá a najednou se začalo ukazovat, jako že už to nejsou 90. Že už to není taková ta paráda, že už to není ta práce na roli národa dědičné, kdy člověk se nestará o peníze, co za to dostane, ale hlavně, aby udělal ty věci, které možná kdysi chtěl dělat a nemohl, a teď teda může. A u nás to vyvrcholilo takovým naprosto absurdním sporem o nějaký grant právě na ten festival v Olomouci, na to Poezii bez hranic, který mě pekelně teda otrávil. Pekelně, jako rok u nás vyšetřoval finanční úřad, přestože jsme vlastně neudělali...
To byl ten rok 2005, ne?
To byl nějaký 2003 až 2004.
Jo.
A to se teda strašně vleklo, oni nás donutili vrátit všechny peníze.
A když říkáte nás, myslíte Petrov?
No myslím Petrov, přesně tak, no. Vrátit všechny peníze, přestože jsme nic, skutečně nic jsme neudělali špatně. A pak jsme tam rok měli finančák, takže nám pak naúčtovali skoro 800 tisíc ještě penále, protože celou tu dobu, co se to vyšetřovalo, jakože běžel penále, ale jsme to vyšetřovali, takže jednou za 3 měsíce tam jako dorazil někdo, nějak nás buzeroval, zase na 3 měsíce zmizel, takže to bylo úplně jako neskutečný, co se okolo toho dělo a já jsem si v tu chvíli řekl, protože jsem pracoval na Blatným, na tom románu, ale pracoval jsem na tom velmi přetržitě, protože jsem na to prostě neměl čas, protože tady byly jiné aktivity, které jako mi ten čas brali. A v tu chvíli jsem si řekl tak a dost. Nejdřív jsem odjel teda na půl roku, že byl jsem v Austrálii, chodil jsem tam na angličtinu, pak jsem se vrátil, Začal jsem dělat DJ v rádiu Student a prostě cokoliv jiného než ty předchozí věci. A někdy
a to už byla skoro ale taková malá předzvěst krize středního věku, to už jste nebyl žádný mladík, že jo?
Ono se to spíš seběhlo, já bych řekl, že já jsem totiž opožděnej. A takže mě krize středního věku možná přichází až teďka. Tam spíš
takže opravdu, tohle byla puberta teda.
tohle bylo takový, spíš bych řekl, reakce na vývoj situace, kdy jsem si řekl, hele, jestli chceš toho Blatného jednoho dne dokončit, tak prostě pro tebe musí být psaní hlavní úvazek. A tím se obloukem vracíme k tomu, co jsem nebo nejsem. Já si vždycky jsem tím, co mě vlastně konzumuje nejvíc času. Že? A po roce 2006 jsem teda opravdu byl třeba 10 let víc spisovatel než co jiného. Z toho prostého důvodu, že bývalý Petrov se zredukoval z 8 nebo 9 zaměstnanců na jednoho. Takže současně druhé město, teda to nové nakladatelství, má jedno stálý zaměstnance a dva nebo tři externisty, s kterými dělám čtvrt století. A děláme nějakých 12 knížek za rok. Předtím jsme dělali třikrát tolik.
Kolem 50, myslím.
No, tak jako mezi 30 a 40 v běžným roce. A je to tak, že když to nakladatelství vlastně děláte 30 let, tak už spousta těch věcí běží, tak jakože je třeba na nich mít to oko, jako, ale jako už to není jako přirovnání, jako když Zekon prostě chce roztáhnout ten vagon, že jo, a chytne si tu uzdičku do zubů, tak než s tím pohnete, tak je to strašný výkon. Jak se to do toho pohybu uvede, už to jde skoro samo. Takže já jsem skutečně mohl věnovat tomu psaní většinu té energie.
Vy jste v té době si taky změnil jméno. To je asi otázka, kterou jste odpovídal xkrát. Ta motivace byla, že vy jste to měnil vlastně dvakrát. Vy jste se narodili jako Rainer, pak jste si vzal jméno od Číma, Pluháčka a pak jste se vrátil zpátky. Zase není to, vy jste říkal, že jste trošku zpozdili, ale ve 40 měnit jméno, není to další čárka k té zpozdilosti?
No, dívej, já jsem se narodil jako Rainer, to sedí, ale nevzal jsem si jméno od Číma, to mi bylo dáno právě. To je to, že mě bylo v té době 11 nebo 12. Takže když se matka znovu vdala, a protože otec byl emigrant a byly okolo toho vždycky problémy, tak nám tak jako chtěla usnadnit život, takže jsem byl takzvaně nezvratně adoptován, což znamená, že doslova mě otce vygumovali z matriky, jako kdyby nikdy neexistoval a stal se ze mě tímhle způsobem Pluháček. To, že jsme k sobě s Očímem nikdy teda nepřilnuli, což je teda velký eufemismus pro to, co se tam odehrávalo, to je jasný. A já jsem se chtěl vzít svoje jméno zpátky už v roce 88, to jsem byl podstatně mladší, to mi bylo 24, když jsem se ženil poprvé. A prostě to nešlo. Prostě řekli, že ne, protože ten otec byl reálně jako vygumovaný z té matriky a tak. No a potom už přišel velmi rychle listopad a já jsem po listopadu byl opravdu velmi veřejně činný a dělal jsem spoustu různých věcí a z toho jména Pluháček najednou začala být nějaká jako sice malá, ale jakoby značka, takže to nebyl ten, ano, takže to nebyl ten jako ideální čas a navíc jako byly jiné věci podstatnější, než teda měnit jméno. Navíc vlastně od roku 91, když vyšla moje prvotina básnická, tak jsem knížky vždycky vydával pod Rainerem. Takže to, k čemu došlo v tom roce 2006 po návratu z té Austrálie a po změně toho nakladatelství bylo, že jsem si řekl, tak pokud teď má být psaní můj hlavní úvazek, tak pojď se teda chlapče identifikovat jako s tím spisovatelem v plné míře a za 100 korun jsem se stal znovu Rainerem bez nejmenších problémů na matrice.
To bylo trošku líto, mě se ten Pluháček jako vlastně líbil, když jsem to četl, jsem říkal, jestli neděláte chybu, ale asi ne.
Tady to nebylo o tom, jako chyba, nechyba, jako zvažovat nějak moc pragmaticky, jako co to přinese. Já jsem prostě chtěl být zase zpátky jako tím, kým jsem se teda v uvozovkách narodil, tím spíš, že jsem opravdu jako se spíš hodlal i veřejně identifikovat jako teda ten autor těch knih, jako ten spisovatel, takže a dneska už pochopitelně, že lidi jako Jirka Peňáza podobně mě neřeknou jinak než Pluhy nebo Pluhyne a to je v pořádku, já na to slyším, protože to jsou lidi, kteří k tomu mají, abych tak řekl, oprávnění, protože mě tak jako znali, ale...
A souvisel jsi to taky trošku s tím změnou nakladatelství, bylo to jako v jednom balíku, jako takový balík změn?
Zpětně nahlednu to, ano, je to evidentní, že to byl třeba jako velmi turbulentní rok, rok a půl, ale že by to byl tak jako, že bych si to sepsal na papírek, tak to teda nebylo. No. To spíš opravdu jako tím, on totiž se mi vlastně, kromě tohohle průseru s tím grantem a tak on se mi rozpadl nějaký jako vlastně první takový jako vážnější vztah od rozvodu, který trval asi 3 roky a já jsem v té době teda býval takový trošku jako utěkář, když už jako, takže ta Austrálie byla... To bylo jako vlastně racionální. Já jsem potřeboval vypadnout a zároveň jsem si říkal, je ti chlapče 40 a je to poslední šance s tou angličtinou něco udělat, že? Protože já jsem na škole dělal ruštinu, němčinu a s tím už se pak už to nabalilo. Protože když takhle v tomhle věku vypadnete na půl roku z toho provozu, chodíte do té školy s 20-letýma Brazilkama a dětskama z Koreji a podobně, a navíc ještě vlastně po místním létě si dáte nový léto nebo další léto v Austrálii, tak to byl takový jako vlastně najednou čas velkého okouzlení.
Jak na to vzpomínáte teď, byla to jako prázdniny?
Já tu Austrálii, jsem se do ní strašně zamiloval. Jo. Jednak to samozřejmě byla i psychická úleva po věcech, které jsem tady jako vlastně, které jsem tady opustil. To nesporně. A Austrálie je uchvatná, naprosto uchvatná země, která mě teda okouzlila a v podstatě já jsem mnohokrát, když jsme v 90. jako se bavili o tom, jak jsme začali cestovat, jestli by člověk mohl žít někde jinde, a já, jak jsem spjatý s tím jazykem, jak tím psaním, tak vlastně veškerou tou kulturou, že, v které jsem se pohyboval, tak jsem vždycky říkal, no tak to já, pro mě to nepřipadá vlastně jako v úvahu. A první místo, kde jsem si myslel, že bych to asi dokázal, byla Toskána, že tam od roku 91 jsem tam byl vlastně každý rok, trošku jsem se naučil italsky a toto je místo, které mě, jakmile tam vjedu, tak všechno, prostě vzduch, barvy, všechno jako mě jako dává najevo, že tam nějak patřím. A Austrálie byl pak jako druhý takový moment. Tam se žije neuvěřitelně skvěle, protože to Sydney má oficiálně okolo 4 milionů, reálně tam se tam pohybuje třeba okolo 5,5 milionů v tom městě a přitom ta atmosféra tam je jak na vesnici. Vy v centru sednete na autobus a za 40 minut vystupujete u moře a celý je to tam tak jako...
Naučili jste se anglicky trošku s anglickým akcentem, kterému já říkám opilý Angličan?
Tak nás vyučovali většinou Angličanky. Takže sice znám některé australské výrazy, ale bylo to opravdu jako strašný v tom, že ve chvíli, kdy jsme se ve škole po tom půl roce třeba bavili, už jako vlastně velmi slušně konverzovali a potom přijdete večer do australské hospody, kde je jednak teda samozřejmě jako rámus a jednak tam ty lidi mluví zaprvé teda opravdu jako tím místním nějakým akcentem, plus kontextuálně, tak najednou tam sedíte a nechytáte lautrnice. Strašný.
Jasně. Do Austrálie, ku podivu, pokud nejste softwarový inženýr nebo odborník na umělou inteligenci, je velmi těžký emigrovat, ale napadlo vás to během toho půl roku, že byste zůstal na druhém konci světa?
No, tehdy jsem samozřejmě tušil, že se vrátím, ale později, jak byly ty nejrůznější průsery v těch posledních letech, myslím politický, tak geopolitický, tak jsem samozřejmě zvažoval, co bych dělal v případě, že by něco, jako válka a podobně, dorazilo až úplně jako do našich končin.
Nebo třeba pandemie vás mohla napadnout v roce 2018.
Pandemie mě tak úplně nenapadla a mám pocit, že se před ní utíká, jak konec konců vidíme, hůř, než případně přes nějakou lokální válkou, ale mám takový jako plán v záloze, s kterým naprosto nesouhlasí moje žena, ale já mám kamarádku, spolužačku ze základní školy v Kembeře, která už má dospělý děti a žiju tam prostě, já nevím, 25 let. A myslím si, že tam bych se asi mohl vrtnout nějakým způsobem s tím, že my tady máme, já mám v Brně nějaký jako činžák a máme tam nějaký dům, jako nějaký věci jako máme, takže já jsem si říkal, já bych prostě poslal ženu, děti do Canberry, poslal bych tam peníze na účet a čekal bych tady, jak se věci vyvrbí a což žena samozřejmě řekla, tak na to zapomeň, že poletím někam bez tebe. Takže plán máme, ale...
Plán B.
Plán B. A pevně doufám, že k něčemu podobnému nedojde.
Když se zpětně díváte na svoji bibliografii, na své knížky, které jste napsal, já jejich řeknu překvapivě pro člověka, který vás byl jako vydavatel, ale pro vás asi nepřesto psal, je jich docela hodně. Která je ta číslo jedna, ta nejlepší? Je to ten román Blatný, jak by asi každý typoval, nebo máte nějaký, řekněme, ještě niternější vztah, nebo ji považujete z nějakých důvodů za důležitější a lepší?
Tak já mám rád svou čtvrtou sbírku poezie Tání chůze. Mám pocit, že tam se mi vlastně nejvíc podařilo být nějaký jako já, jako nebo udělat, vytvořit nějaký Rainer styl nebo něco takového.
To je z jakého roku?
To je rok 98. To je rok 98 a vlastně teďka ta nová knížka z letošního podzimu Magické číslo 9 je devátá sbírka, takže já mám, to jsou dvě poměrně bych řekl jako odlišné polohy, protože jako básník a prozaik jsou opravdu jako výrazně jiný světy. A pokud je o román o Blatným, tak jednak přestože se noviny házely různý čísla, takže já jsem se pak už jako přizpůsoboval, jako že jsem na něm pracoval takzvaně 30 let, tak toto jako přesně pravda není, ale fakt je, že materiály, aniž bych tušil na začátku, že jednou napíšu román, tak jsem sbíral 28 let a čistýho času jsem psal tu knížku skoro 7 let a přetržitého času mnohem déle, protože mezi tím byly jako velký pauzy. Takže jsem tomu opravdu jako dal energii, dal čas a to, že to nakonec takhle, jako bych řekl, téměř bezprecedentně jako uspělo, tak je samozřejmě milá odměna, takže k té knížce jaksi nemohu nemít vztah, ale primárně ten vztah vlastně jde jakoby ode mě a zevnitř, jo? Protože já jsem v jednu chvíli jsem věděl, že tu knížku musím dokončit, protože tady není nikdo jiný, kdo by jí mohl udělat. To se vám moc často v životě vlastně jako nestane, že můžete mít pocit, že jste v nějaké byť drobné roli jako nezástupný, nezastupitelný. Takže ten můj vztah k tomu je, že jsem to dokončil. Jako ten je samozřejmě silný a podstatný. A to, že potom přišly ty ceny a tyhle všechny věci a opravdu jako velmi solidní ohlas, tak to jsem měl tu výhodu, že mě bylo 50 v tom roce, kdy jsem to vydal. Takže já jsem se z toho jako, už jako nezvencnul. Kdyby se něco podobného stalo jako o čtvrtstoletí dřív, tak bych
asi... Tady nás někdo, jestli dál neposral.
Neposral, ano. Takže to bylo takový jako milej bonus, no, bych řekl. No.
A byl to i komerční úspěch, prodalo se asi, ono to byla, myslím, knížka roku v anketě Lidových novin, což myslím vždycky pomůže, nebo nakladatel to tvrdí.
To byla vlastně, získalo Magnézii literu tu hlavní cenu, že jako kniha roku, no, Škvoreckýho to získalo. Takže ano, jako na to, jaký druh knihy to je, tak to byl i komerční úspěch, protože ty ostatní moje prozaické knihy, tři, tak se prodávají třeba tak jako mezi 1800, 2500.
Ale to je
tak
to jako, slušný na poezii.
To ne poezie, ale prozy. Poezie, jo, jako 200-300 kusů na zdar. Jo, to, ale ty prozy, řekněme, okolo, plus minus okolo těch 2000, to jsou moje čísla.
Což je taková knižka, která se zaplatí, ale
jo, vám nepřijde. Tak, jako není to prostě komerční úspěch, to není.
Že by se tím nedá.
To rozhodně ne. No tak ono se samozřejmě nedá uživit ani psaním Blatného, když vezmete poměr čas a potom příkon.
Blatného se prodalo kolik?
Blatného se prodalo v tuhle chvíli, bych řekl, něco mezi 11 a 12 tisíci, což je vlastně velmi už jako solidní číslo.
Navíc knížka hranice 10 tisíc velkého bestsellera.
To určitě, no. To na český poměry to tak je. Navíc knížka byla tlustá, tím pádem poměrně drahá. Navíc ještě jsem vlastně získal, že ta Magnézie litera je spojená s cenou 200 tisíc korun, že s odměnou, takže já, když jsem tu kdysi, že ono už je to přece jenom 600 od vydání, že, ta knížka. A když jsem to před pár lety spočítal, tak mám pocit, že jsem vlastně za tu knížku dostal v součtu asi 800 tisíc, nebo něco takového, jako necelý milion, což zní, jako, že jsou vlastně docela hezký peníze. Jo. Ale jako mzda za sedmiletou práci, to nestačí.
To nestačí.
To je...
Nepřeložila se do žádný jazyka, nebo byl
to? Vyšlo to bulharsky.
Bulharsky?
No, protože Bulhaři nás milují. V Bulharsku je naprosto nejsilnější bohemistika z celého světa.
Já jsem se Slovinci, že jsou pověstní.
Slovinci nás taky mají rádi, i v Chorvatsku vychází hodně českých knížek, ale v Bulharsku je naprosto nejsilnější enkláva a ono to má dokonce jakýsi docela vtipný vysvětlení, protože ve 30. letech navázal Vítězslav Nezval, Slávek milostný vztah s Dorou Gabe, což byla bulharská bohemistka, která ho překládala a musím říct, že to zanechalo tak nesmazatelnou stopu jako v bulharské bohemistice, že i teď je prostě v Bulharsku aktivních 6 až 8 bohemistek, který jezdí každý rok do Česka na takovýto setkání bohemistů a opravdu mají k té české kultuře obrovský vztah a ono taky přeložit tak tlustý román, kde nemůžete očekávat žádný velký komerční úspěch, který je navíc hodně svázaný s českou kulturou předválečnou, válečnou. Jako
Mohlo to teoreticky fascinovat třeba Angličany, protože Platý tam prožil většinu života.
Půlka té knihy se odehrává v Anglii a bylo by to fajn, jsou přeloženy nějaké ukázky, snad se to i někam posílalo, tuším Jordan Publishing, což je takový jako napůl český, napůl anglický, o tom uvažovalo, o tom vydání. V jednu chvíli už to vypadalo, jako, že jsme skoro dohodnutí, pak z toho sešlo. Já musím říct, že to extrémně nesleduju, protože prakticky neexistuje český autor, který by měl tak výrazný komerční úspěch, zahraniční komerční úspěch, že by to pro něj bylo jako zajímavý. Ono to je skvělý do CVčka, že se vaše knihy přeložily do 12, 15 jazyků, ale fakticky to zase tak moc neznamená. Znamená to, že si třeba můžete udělat výlet, kdy se křtí ta knížka, takže tam máte čtení. Takže to je fajn, ale já si nemůžu stěžovat, já vlastně teďka před covidem, který nám zavřel teda úplně všechno, tak vlastně každý rok mám 2 až 3 čtení v zahraničí a vlastně projezdil jsem ze čtením se svýma knížkama od San Franciska přes jako celou Evropu a všude možně, takže i bez těch vydaných knížek jako se občas někam podívám.
Teď jsem se ptal na knížky, které jste napsal, z knížek, které jste vydal, ta číslo 1 pro vás je která?
No to by asi šlo opravdu velmi těžko určit, jelikož těch knížek jsem vydal přes 500 a byly tam samozřejmě takové jako momenty, které mě udělali velkou radost. Teď si vzpomenu třeba hnedka na Pitinského sbírku Lulku Tatíčkovi, kterou jsem z něj doloval mnoho a mnoho let, po té, co jsme se domluvili, že ji teda jako vydám, a bylo to dílo vlastně velmi ojedinělé, protože vlastně teď jsme vydali letos Pitinskému druhou jeho sbírku poezie po 18 letech a byla to poezie, která mě úplně jako okouzlovala, takže to třeba zrovna je tak jako úplně na první dobrou, jsem si vzpomněl. Tak samozřejmě, že významný byly knížky Michala Vývega, protože vydělávali peníze, které mě a nám jako nakladatelství umožňovali prostě jako žít, abych tak řekl, nevázaně a nesvázaně ekonomickými nějakými modely, dost jako tuhými, takže jsme mohli vydat spoustu věcí, které bychom si jinak dovolit nemohli. Mohli jsme pořádat festival poezie v Olomouci, který nebyl závislý na nějakých dotacích, ale prostě mohl jsem to zadotovat ze svých peněz. Ve chvíli, kdy vlastně Michal přestal být komerčně jako úspěšný, zajímavý autor po tom průšvihu, co se mu stalo, tak v tu chvíli se nám vynořil Evžen Boček, dokonce doslova. Ve chvíli, kdy vlastně se Michalovi stala ta nehoda, nebo jak to označit, s tou prasklou aortou, tak přesně v ten rok jsme vydali první Aristokratku, teda poslední Aristokratku.
2012.
Přesně tak. A ještě chvíli trvalo, vlastně, než se zjistilo, že ty Michalovy knížky už se tak dobře prodávat nebudou, a nám zase chvíli trvalo, než vyšel druhý díl a ukázalo se, že to bude taková bomba, ten Evžen. Dneska ty první knížky z toho cyklu, která se teda jmenuje Poslední aristokratka, tak je prodaných asi 155 000.
155 000.
Ano. A žádné z těch dalších knížek, což teď vyšla teda pátá, ta se teďka v zastížených podmínek, že jo, zavřených knihkupectví nějak prodává, ale z těch tří pokračování, která už jako vyšla, tak žádného se neprodalo méně než 50. Jo, z těch ostatních. Takže to jsou numera, to jsou vývěgovský čísla prostě, no.
Tak z hlavy víte, která knížka byla komerčně nejúspěšnější z těch testů videa?
No já mám pocit v tuhle chvíli, že už je to Poslední aristokratka, no. Protože my jsme Michala, já bych řekl, že z těch jeho knížek možná komerčně nejúspěšnější byly buď Román pro muže, nebo Účastníci zájezdu. Účastníci zájezdu, protože byly poměrně, ta knížka byla tlustá, takže jako stála relativně dost peněz. Román pro muže se prodal jako v obrovském množství v rekordně krátké době.
A to byla doba největšího popularity. Asi
to byla doba jeho velké popularity.
Byly filmy,
knížky. Přesně tak. A v obou těchto knížek ale vlastně je prodalo méně než 150 000. Já teďka přesný čísla nevím, ale řekněme, že oboje se to pohybuje někde mezi 130 a třeba 140. Takže v tomhle ohledu už jako Poslední aristokratka je teda number one.
Vaše přátelství s Michalem Vývegem a pak jeho konec a ty dozvuky, které byly, řekněme, trošku pro pozorovatele neestetický, tak byly velkým tématem médií, debat v kavárnách, a nechci z vás nic tomu páčit, konců mnoho z toho zaznělo, ale jakoby velmi stručně, jak se na tuhle tu epizodu díváte?
Tak já jenom bych se jednou nebo dvěma větama dotkl toho mediálního zájmu o to. To je samozřejmě další věc, která je jaksi vtipná a typická. My jsme se dostali kdysi dávno, na konci 90. let jako nakladatelství poprvé do prime timeu, do zpráv, kdy jsme vydali kalendář na jejich spisovatelů. Tam bylo to předčilo 10 let vydávání a nejrůznějších zajímavých a skvělých titulů.
To už si ani nepamatuju.
No, vydali jsme kalendář, kde byli nahatý naše autoře. Bylo to
už jste pak nezopakovali nikdy.
To už jsme nikdy nezopakovali, ale bylo to hezký a vtipný. Fotila to Jana Noseková, dneska Žantovská. A myslím, že to bylo jako vlastně docela milej počinek. I když jistě z pohledu nakladatele ne tak zásadní jako řada knih, které jsme vydali. A s tím Michalem je to taky tak, že prostě takový bouřlivý rozvod, jak si připoutá hodně pozornosti. Já to nebudu rozvykládávat už kvůli tomu, že vlastně to jako tak zajímavý není zacházet do těch detailů, ale jde o to, že vlastně ten průšvih opravdu primárně způsobila Michalova nemoc. Protože to, co se mu stalo, no, on byl 35 minut, že v klinické smrti, a nikdy se vlastně už nedal úplně do pořádku potom, a on to třeba přisuzoval jako nebo takový ty nejviditelnější projevy jako ty nemoci nebo ty potíže, které měl, tak byla třeba ztráta krátkodobé paměti a tyhle věci, ale bylo opravdu vidět, že měl potom už vždycky daleko větší problém uvažovat třeba v nějakých širších kontextech. A to bych řekl, že bylo to, co nejvíc způsobilo tu roztržku, protože mám dojem, že Michalovi opravdu úplně jako nedošly některé souvislosti a kvůli tomu udělal kroky, které potom mě zpětně skutečně poměrně zvláště jako ekonomicky poškodili, když tu lidskou rovinu jako dám stranou, ale je tohle, to je všechno prostě jako pryč a my jsme měli štěstí, nebo nějaký ten pán Bůh nad náma tu ochranu ruku držel, takže nám nadělil Evžena Bočka. Samozřejmě za normální okolností, kdybychom nezačali vydělávat aristokratkou, tak asi bychom museli to nakladatelství nějak jako trošku proměnit, museli bychom prostě o něm začít uvažovat jako trošku jiným způsobem. Mně osobně by to nějak zvlášť asi jako nepostihlo, protože já vlastně už po tom roce 2006, kdy jsem do té doby vrážel velikou spoustu zpátky do nekomerčních titulů, do různých festivalů, tak jsem to přestal dělat a díky tomu jsem zbohatl, protože ty knížky opravdu jako vydělávaly a já jsem předtím většinu těch peněz nechával zpátky v tom biznisu. Takže já ve chvíli, kdy Michal přestal vydělávat, už jsem měl koupený činžák v Brně v Černých Polích, takže jako mám jaksi druhou nohu, o kterou se jako můžu opřít. Takže v tom by ten problém zásadní nebyl, ale nebýt toho, že nám začal vydělávat Evžen Boček, tak bychom asi prostě přišli na ještě větší míru exkluzivity v tom vydávání a tak. No.
Vy jste říkal, že Michala Vivega nahradil Evžen Boček nakladatelství nebo vydavatelství. Byla nějaká díra po Michalu Vivegovi ve vaší duši, když se zeptám poeticky. Vy jste byli přátelé, mužský přátelství je něco velmi složitýho.
Já bych řekl, že jsme možná byli o trošku víc kamarádi a kumpáni, protože zase, jak já si to představuju, tak takový ti skutečně jako přátelé celoživotní, tak ty potkáte o něco dřív, než jsme se potkali s Michalem. Jo, to je jasný. Ale měli jsme vztah pochopitelně velmi, velmi blízký a užili jsme spolu velkou spoustu legrace a dobrodružství za ty roky. A jistě, že mě to mrzelo. Samozřejmě, že mě to mrzelo. Ale nebylo to vlastně na mě, abych s tím něco udělal. Michal oficiálně dokonce, protože to tak jako spisovatele dělají, tak v Lidových novinách v jednom ze svých sloupků oficiálně oznámil konec našeho přátelství, oznámil zradu, které jsem se na něj dopustil, což sice byla chiméra, ale nebylo boha, abych mu tohle nějakým způsobem vysvětlil, takže nezbylo nic jiného, než to vzít, jak to je a prostě pokračovat dál.
Tak je asi otázka banální, možná hloupá, ale myslíte si, že se to někdy spraví jako v tom, že se někde sejdete a si to vyříkáte? No?
Já bych řekl, že já sám vlastně nemám naléhavou potřebu to nějak jakoby teďka ještě ex post jako urovnávat. Jo? Žijeme v každý trošku jiný život a musím říct, že když jsem teďka posílal různým známým tu svoji novou knížku, protože poezie se moc neprodává, ale je fajn, že ji můžete poslat lidem, u kterých můžete předpokládat, jako že si ji přečtou. Takže mě poprvé po těch letech, po pár letech, mě napadlo, jestli bych ji tomu Michalovi třeba neposlal, takový jako gesto drobný. A pak jsem si to ještě rozmyslel, ale zatím neposlal, ale vlastně tak jako už bych si to uměl třeba líp představit, než třeba před rokem nebo dvěma, kdy to bylo o něco jako bolavější, řekněme.
Je Michal Vivek v vašem životě plus nebo minus? On vám samozřejmě hodně přines, vy jste zmínil asi finančně nějak a dalo vám to nezávislost v dalších projektech, věcech, možná i osobním životě. Na druhou stranu asi ten rozchod v úzovkách je problematický. Plus nebo minus?
Já jsem o tom takhle nikdy neuvažoval a možná, že by stálo za to, že bych řekl, že vlastně ten vztah měl i jakýsi jako rozměr, který třeba na veřejnosti zase tak moc jako vidět nebyl, protože bylo jasný, že pokud jde o vztah vydavatel-autor, tak on je ten komerční autor, který takzvaně živí nakladatelství a živí mě, jak to spousta lidí vidělo a tak. Ale v takový tý úplně hodně osobní rovině to přece vypadalo malinko jinak, protože Michal je jako typ spíš submisivní, já jsem vlastně typ spíš dominantní. A takže ty naše jako zcela osobní vazby vypadaly možná i trošičku jinak. Michal není extrémně sebevědomý člověk. Já bych řekl, že v tomhle se můžu spíš jako rozdávat. A což jsme takhle vlastně trošku i jako měli. Takže v té osobní rovině to vypadalo přece jako trošku jinak. Tak plus, samozřejmě, že plus, protože byl to velký kus mýho života a já nejsem člověk, který by litoval čehokoliv, co se v minulosti stalo, protože všechno. A já jsem měl třeba jako dost dramatický jako v okamžiky v dětství, že byl jsem na vojenských školách, byl jsem ve vězení a jiné věci a všechno to považuji za ústrojnou součást jako mýho života, věci, které mě nakonec vždycky někam posunuli a pomohli, takže pochopitelně s Michalem to platí stejně.
My už jsme několikrát zmínili během rozhovoru rok 2020, že je jiný, že zasáhl do našeho života, že změnil Brno, změnil určitě vydávání knížek, mění naše životy, rytmus, jak žijeme. Blížíme se k jeho konci, ještě pořád může přiletět ten asteroid, který trošku všichni očekáváme, ale možná už to nějak dožijeme v té pandemii. Co pro vás znamená rok 2020? A teď zase možná plus minus, je to rok, který úplně škrtnete ze svého života, nebo je to rok, který nás něčím obohatí, nebo vás něčím obohatil?
Jo, tak já myslím, že z toho, co jsem říkal před chvílí, vyplývá, že jako na škrtání čehokoliv z minulosti si nepotrpím, takže nebudu škrtat ani rok 20. Z mýho pohledu to byl rok plný práce. Já jsem se vlastně po 10 letech takového trochu volnějšího režimu, kdy jsem se věnoval hlavně rodině a psaní, tak jak už jsem říkal, když jsem se pustil po té, co jsem byl zvolený do toho zastupitelstva, tak jsem se pustil do těch různých veřejných projektů, tak ty se tak jako v tom roce 19 rozjížděly a teď vlastně od konce 19 a 20 jako začaly kumulovat, takže já jsem měl jako obrovskou spoustu práce, která byla samozřejmě komplikovaná tím, že jsem měl na jaře nachystané cesty do Izraele, do Německa zrušily se, na podzim nachystané cesty zrušily se. Takže
většinou to měl naopak, že po 10 letech práce se věnovali rodině a psaní a vy po 10 letech rodiny a psaní jste se měl věnovat práci, ale úplně to nevyšlo. Tak?
No ono taky, víte co, můj způsob života, já jsem na volné noze 30 let. Moje žena, která byla dlouho na mateřské a vlastně pracovala už předtím v nakladatelství a teď tam pracuje znovu, tak je vlastně taky jakoby na volné noze. Teď máme jeden barák, kde žijeme, já mám potom jako krásný velký pracovní byt. To znamená, my jsme v podstatě extrémně nezměnili svůj způsob života a nějaký jako režim. S tím, že samozřejmě máme obě děcka, jako byly ve škole distanční, že jo, tyhle věci, ale máme, každý má svůj počítač, máme kde být, každý má svou místnost, kde může pracovat a jako spisovatel teda s prominutím žije pandemickým způsobem jako normálně, protože někde se musí zašít a tam jako sedět. Já dokonce, když píšu román, tak to dělám tak, že většinou ho napíšu, takže odjedu z Brna někam pryč a bydlím v bytě kamaráda v Berlíně, v Bruselu, v Krakově a tam jsem 12-14 dní zašit. V tom jakoby nějakým rytmu a takhle to moc změn nepřineslo. Akorát hold věci, které se dělají jaksi externě, jako jak někde, tak ty se musel hold blokovat.
Píšete teď román?
Teď nepíšu vůbec.
Nebo máte v hlavě?
Respektive píšu hodně věcí, ale jsou to takové ty věci, kde těžíte z toho, že asi umíte docela sformulovat jako větu. Jasně. Takže píšu prostě.
Ale prozu nepíšete?
Prozu nepíšu.
Poezii? Ne.
Tak dal jsem dohromady ty básničky, ano. Což byla věc, která úplně první texty vznikly třeba před 8-7 lety a vznikaly způsobem, kdy jsem ani nepředpokládal, že z toho budu dělat knihu. Já jsem si tak jako hrál s nějakýma věcma a vlastně jsem potom četl veřejně některé tyhle rukopisné věci na malostranských dvorcích, kde to slyšel můj kamarád Bohdan Chlíbec, který má malinký nakladatelství Aula, a řekl mi, že by to rád vydal, což mě lehce šokovalo, protože Bohdan píše výrazně jiným způsobem a lidi, kteří vydávají, jsou taky trochu jiný. A nakoplo mě to, takže vlastně v těch krátkých časových intervalech, který si v tom jakoby manažerským životě, který jsem si dokázal najít, tak jsem věnoval tady té poezii a dodělal jsem tu knihu. No.
Myslíte si, že v roce 2020 vznikne nějaký velký román nebo velký literární dílo?
Tak lze to očekávat, protože vidíte i na stávající scéně, že zvlášť třeba ženské autorky poměrně dost tendují k tomu psát nějaký, jako zpracovávat jakoby angažovaně aktuální témata. Jako rozhodně nevzejde z mé dílny. Já jsem jako v tomhle vždycky jako několik dekád jako pozadu, ale předpokládám to, že umím si představit, že Zábranský už na něčem takovým sedí třeba teďka. Že?
A zeptám se teda jinak ještě trošičku, od koho byste si to chtěl přečíst, kdybyste si mohl vybrat a zaúkolovat některého ze současných spisovatelů českých, ale možná i světových, od koho byste si chtěl přečíst tu 2020 lásku za časy korony.
Láska za časy korony, no. No tak těžko říct, asi nepřekvapivě já jako favorizuju většinou své autory. Já je nevydávám náhodou, že jsou to většinou lidi, s kterými mám vztah jako dlouhodobý a líbí se mi pochopitelně to, co píšou. Já myslím, že třeba hodně slušně by to mohl napsat Standa Biller, který mu jsme vydali předloni toho nejlepšího kandidáta, takovou opravdu jako teda brutální parodii, oni vlastně satiru možná jako na to, jak se u nás může úplný idiot stát prezidentem. Teďka Standa zrovna dopsal nějakou další knížku a myslím, že jeho způsob a forma nějakého jakoby sociálního angažování mě poměrně jako sedí, protože dovede psát vtipně, aniž by to byly srandičky. To je většinou jako mrazivý věci. Takže zrovna myslím, že Standa by o tom dovedl napsat moc pěkně.
Jaký jsou vaše knížky letošního roku? A měl jste letos víc času na čtení? Vy říkáte, že jste měl hodně projektů, že jste pohlcený nějakou tu veřejnou prací, ale bylo letos víc času na čtení a co jste čet?
No, bylo o malinko víc než loni, ale to ještě není moc vlastně dobrá zvěst, protože já jsem předtím četl každý rok, řekněme, 60 plus knížek a vlastně ten rok 2019 byl jako propad jako na něco málo, jenom jako přes půlku, protože jsem skutečně neměl na to čtení čas. Letos to vypadá, že se zhruba tak jako dohrabu k 50, což je, řekněme, už jako
takový
solidní výkon. No ale já mám problém tady s těma anketama, které jste zmínil, protože oni skoro všichni chtějí čerstvý zboží. Já musím říct, že si úplně nevzpomenu, protože jak furt držím v hlavě ty 4-5 knížek, které můžu zmínit do těch anket, tak rozhodně jedna z nich je Vernišův Don Čičo, což je po 25 letech první knížka nová, původní Ivanova, která nevyšla u mě v nakladatelství. Takže díky tomu jsem ji taky mohl zmiňovat v těch anketách, že jinak bych nemohl. Jinak samozřejmě střed zájmu a tak dále. Takže poslední sbírka Ivana Verniše je skvělá. A napadá mě, že vlastně další úžasnou sbírku, kterou jsem četl, tak byly Ploty, což je prvotina Zeno Kaprála, který zemřel před necelým měsícem a byl to můj druh, starší přítel, kterému jsem vydal během let řadu knížek. A ty Ploty jsou prvotina z roku 62 a musím říct, že teda jako jedna z nejlepších prvotin, které tehdy vyšly, přestože už se Zeno znovu v 60. letech nevynořil jako autor, ale tak to byla moc pěkná knížka. Jinak se mi líbí, já se hrozně rád čtu takové ty věci okolo sociobiologie, evoluční psychologie, tady tyhle, to je můj koníček už 30 let, takže Harari a jeho Homo Deus samozřejmě mě baví, že to je takový jako u toho se tak jako těším podobným pohledem na svět,
bych řekl.
Ano, intelektuální pornografie. A mimochodem teda, tohle rozhodně není knížka, kterou bych jaksi chválil, ale kvůli taky právě tomu, jak se mluvilo okolo mě hodně o tom Jordanovi Petersonovi, tak jsem si přečetl těch 12 rad, nedočetl jsem je, protože je to teda jako strašný kafrání. Ono se ukazuje, že jedna věc je natočit 15-minutový video na YouTube a potom ho vlastně z něj udělat jako třeba kapitolu na 30 stran. Že? To je bohužel, to jsem to kritizoval na nějakým svým postu na Facebooku, že takhle to běžně v té Americe jako chodí. Jo, někdo má nějaký ohlas, buď jako nějaký youtuber, nebo napíše nějakou zajímavou esej na 18 stránek a už se okolo něj rojí nakladatelé a chtějí z toho udělat knihu. A to byl ten Fukuyama, nebo jak se jmenuje, že kdy napsal strašně zajímavý esej, asi na 25 stránek, a pak vyšla o chvíli později kniha, která má přes 400 stránek a nedá se to přežít, protože to jako rozhňácávají.
Myslíte ten konec historie?
Přesně, no? Tak, no. A u toho Petersona samozřejmě mám jako podobný pocit, jako že to, co je fajn v té ostré, zkrácené verzi, přinejmenším řekněme jako zábavně podaný, tak u té knížky jsem fakt myslel, že zdechnu a dlouho jsem se nutil, abych mohl potom jako vést intelektuální rozpravy v hospodě kvalifikovaně, abych na ně mohl nadávat fundovaně. Ale nezvládl jsem to, nedočetl jsem to, protože...
Českou knížkou, která nejvíc v pozovkách narušila literární provoz v Česku, který není teda moc bouřlivý, ale i tak, byl samozřejmě Kundera od Jana Nováka. Já jsem četl váš pohled na to, myslím, na blogu aktuálně. Nicméně, když dám zase otázku vyhraněnou, kde se budete muset rozhodnout, tak kdybyste se měl rozhodnout, jak jsou ty aplikace Kundera nebo Novák, tak by to byl asi Kundera. Chápu.
No, je to tak...
S těmi výhradami, které jste popsal v tom blogu.
Jasně. Já jsem samozřejmě nekritizoval úplně tu knihu jako takovou, poněvadž jsem ji nečetl.
Nečetl.
Pořád
ji máte doma u manželky na
pořadě. Přesně tak, manželka si ji pořídila jako v takovým jako hnutí, silným hnutí mysli. Ale já myslím, že v tom mém blogu je to poměrně jasně napsaný. Já absolutně nejsem Kunderův straník v tom smyslu, že bych ho teď jako chtěl obhajovat. Já dokonce tam jasně říkám v tom blogu, že si myslím, že skutečně to byl on, kdo to šel hlásit. Spíš jde o to, že to dokážu v kontextu dobovým poměrně pochopit, tady tuhle věc. Další, já mám Kunderu velice rád jako autora. A z toho, co o té knížce vím, a vím, přestože jsem ji nečetl, tak o ní vím poměrně dost, vím, jak vznikala, a tak nemohu než se nedomnívat, že opravdu, když budete chtít jako na komkoliv najít spíš to špatný, když to zadání už na začátku bude prostě, že ten člověk od vás dostane na frak, tak se vám to patrně podaří. A navíc znám Honzu Nováka, koho znám osobně. No. My jsme mu vydali podle mě jeho nejlepší a nejúspěšnější knihu, Zatím dobrý, že to vyšla v Petrově, takže jsme s ním, jako já jako nakladatel, já jsem s ním jako s autorem leco zažil, a Honza, jako každý z nás, jistě má svý myšky, ale když se to člověk dá do souvislosti s touhle knížkou, tak jako mě jí mají určitá podezření, takže asi bych klikl na Kundera. No, ale s tím, že by to chtělo poměrně obšírný výklad, co to znamená.
Když jsou těch generalizací a klikání, tak kdo je největším českým spisovatelem žijícím pro vás?
Žijícím? Teda to fakt jako nedokážu říct. Kdybyste mi to dával jako zase, kdybych mohl klikat, tak bych si o něco jako s nás... Kdyby to byl takový jako ABC...
Tak řekněte dvě, tři jména, které si myslíte, že...
Já jsem jako pro mě v podstatě v 90. to byl asi jednoznačně Jiří Kratochvil, kterýho jsem jako miloval věci, který psal, a věci Uprostřed nocí, Zpěv a Avion a tady tyhle ty knížky Orfeus Koenigu jako považuji za opravdu jedny z nejlepších věcí, které v české literatuře vznikly. Přestože ho vydávám dál, tak si samozřejmě myslím, že trošičku už jakoby ty poslední věci jako Kratochvil píše Kratochvila, že sám sobě jako velmi teda jako těžkou konkurencí. Myslím si, že pořád je vlastně lepší spisovatel než většina ostatních, ale asi své nejlepší věci napsal už třeba jako v 90, takže ten určitě. U toho Milana Kundery je to srandovní, to zmíním vlastně jenom proto, že znám jako trošku pozadí. Teďka tady vyšel ten festival, jak je to přeložené do češtiny? Slavnost bez významnosti, nebo něco takového. A já o té knížce vím, ona je to teda posledního kniha, a ona vlastně není ani tak stará, já nevím, kolik je to, 3-4 roky, co to vyšlo venku. No. Ale zajímavý je to, že ta kniha patrně, ve skutečnosti je už stará asi 15 let, což já vím z korespondence Kratochvil Chvatík, protože Chvatík byl Kunderův jako velký přítel, a díky tomu taky vím, že Kundera psal Chvatíkovi o téhle knize už právě asi 15 let zpátky. A já tomu docela věřím, protože když jsem to četl, tak jsem si několikrát říkal, že takhle ještě pořád jako ostře, jako intelektuálně ostře napsaná kniha, protože už jsem věděl, v jakým stavu celkově ten Milan Kundera je vlastně s tou jako přicházející 90. a tak mě to bylo podezřelý a vlastně mě velmi uklidnilo. I jako spisovatel, bych řekl, že je to knížka, kterou napsal přece jen jako třeba před 80. Tak je to velký výkon, jo? A je to, takže ta knížka je milá, ale je to taková drobnost, že přece jenom.
Takže poslední tři jeho knížky jsou spíš jako z hlediska kvantity, rozhodně drobnosti, z hlediska kvality asi každý může mít různý názor.
Já jsem teda musím říct, že z těch novelek nebo tak jsem měl nejraději Slowness, protože vlastně mi nejvíc připomínala takový ty první sešity, nebo ty první lásky, že? Takový ty delší povídky, který má pro mě už jako, kdyby nenapsal nic jiného než první sešit Směšných lásek, tak je to prostě velikán. To opravdu. Takže tím se mi vlastně tak jako vrátil, tím, jak to napsal tady do těchto času. Takže Milan Kundera samozřejmě jako pořád, když se ptáte na žijící, tak ještě pořád žije. A no, z těch mladých lidí musím říct, že mám vlastně rád třeba Honzu Němce, přestože teda vydávám jeho otce, který je teda zrovna, že Ludvík Němec, a jeho dva soubory povídkových knížek jsou skvělý. Jako, to je taky takový autor, který bohužel byl z takový té generace, že v těch 80. letech jako tak trošku mohli, ale zase tak moc jako nemohli, takže něco sice jako vydali. Tím pádem pro novou generaci už byli bezmála autoři, kteří oficiálně režimní, že jo? Což byl samozřejmě úplně jako nesmysl. Takže pak v 90. letech, když se vynořili za prvé noví autoři, za druhé se vyprazňovali šuplíky disidentů, že jo? Tak pro ně nebyl jako prostor. No a pak už najednou bylo vlastně jakoby pozdě. Jo. Takže třeba Ludvík Němec je jeden z největších talentů podle mě v české literatuře, který tak jako vlastně se nikdy úplně netrefil do té správné doby. No.
Na co se těšíte?
V literatuře nebo obecně jako v životě?
Tak,
já se samozřejmě těším na to, že nám malinko tu uzdičku covidovou povolí a že pojedeme, že poletíme v únoru nebo březnu se ženou do Dubaje, kam vlastně už několik let lítáme vždycky tak na 5 dní na takzvaný jako totální salám, protože já jsem ten typ toho turisty, který vždycky chce, no turisty. Já doufám, že jsem víc cestovatel, protože jsem vlastně víc světa v 90. letech zjezdil třeba sám s autem nebo stopem, ale pochopitelně potom už jako s rodinou a se ženou už to chytlo trošku jako jiný rozměry. A když děti malinko povyrostly, tak jsme se ženou začali jako lítat sami teda a právě takový, že v zimě si na chvilku dáme voraz. A byli jsme párkrát na Maledivách, ale to je teda fakt hrozný cestování, to je to prostě dálka. Zatímco tu Dubaj dáte z Vídně za 5,5 hodiny a je to opravdu jako velmi pohodlný. A já ještě měl tendenci i v té Dubaji, kde toho zase tak moc není, jako přece to trochu jako očuchat, zatímco žena se spokojí s tím, že si jede z 6. patra do 4., kde je bazén. Aha. A objedná si tam prostě u bazénu mojito nebo něco takového. A já to s ní vlastně na ty 4 dny sdílím.
A občas jedete třeba až do přízemí nebo něco.
Přesně tak. A jedeme se podívat do staré čtvrti, kde si přejedeme lodičkou jako na druhý břeh a žena si tam koupí nějaký šátek. Takže třeba tohle je opravdu takový jako moment naprostýho jako vegetu. No a jinak se těším na to, že tu práci, kterou dělám, hlavně pokud jde o to dokumentační centrum, takže budu moct konečně absolvovat domluvené schůzky s ředitelkou Berlínského židovského muzea, s ředitelkou Yad Vashem. A takže tohle to je. Já jsem spokojený člověk, protože mám vlastně jako stále, řekl bych, funkční rodinu, mám skvělou dceru, který tím, že jí 12, tak vlastně pořád ještě je to děcko, takže zažívám jako na poměrně starý kolena takovýhle radovánky, že jako tohle druhu. A mám práci, která nese určitý výsledky a takže svým způsobem taky skýtá uspokojení.
Vy jste říkal, že jste opožděný, takže stáří se vás ještě netýká, nicméně se blíží ta 60. Dýchá vám na záda. Bojíte se stáří?
Vůbec se nebojím stáří. Protože já skutečně to mám tak, jako jak jsem na to jako dítě nadával, že mě říkali ještě ve 12 letech, když jsem měl takový delší vlasy, holčičko, tím výtahem sama nemůžeš, takovýhle věci a vlastně ani bych nemohl chodit včas do hospody, kdybych na sobě neměl tu uniformu, takže tam by bylo všem jedno, že vypadám jak úplný mimino. Tak teď zase naopak sčítám benefity, že jo? Takže já se opravdu i fyzicky cítím dobře, hraju pravidelně tenis a ping-pong každý týden, hodinu mám sparingy vlastně profi jako na obě ty činnosti a mentálně se vlastně taky jako cítím dobře. A navíc, a to je to úplně nejpodstatnější, já jsem měl vlastně v tomhle jsem dobrý učitele, takový jako spisovatele, moudrý lidi, básníky a skutečně si myslím, že je fajn prožít v tom životě celý ten cyklus. Jakože to je přirozené. To znamená takový ten jako trend toho věčního mládí, který dneska se jako pěstuje. Mě jako, já se mu ani nevysmívám, mě to je vlastně jedno, jo. Mě se to netýká. Já dokud budu při síle, tak budu pracovat. Protože těžím teďka z toho, že mám jakýsi zkušenosti, takže vlastně jako se mi snáz dosahuje těch vytčených cílů a tak. A ve chvíli, kdy budu mít dojem, že už mi to tak dobře nejde, tak se vrátím ke své knihovně, kde mám samozřejmě jako desítky a stovky špalků, zvlášť historie a podobně, který na mě čekají. Jako podívejte, když je člověk zdravý, tak aby netrpěl vyloženě, tak já se na to vlastně docela těším.
Poslední otázku dávám úplně každému. Je strašně jednoduchá. Když se toho dožijeme, vy tady určitě, protože jste ve formě, duševně i fyzicky. No. Když se dožijeme a za 10 let se znovu sejdeme, a já se vás zeptám, je v roce 2030 svět lepší anebo horší, než byl před 10 lety? No, co odpovíte?
Ono strašně záleží na tom úhlu pohledu. Že? Já jsem teďka nedávno četl knížku, já nevím, jestli on se jmenuje Kiesling, nebo jak je to jméno si nedokážu zapamatovat, Švéd, který napsal takový vlastně velice optimistický jako pohled na
naši... To je Rösling, český se přeložil, že jsem faktomluva,
přesně tak. A to je samozřejmě jeden z naprosto legitimních pohledů na věc, že svět se celkově evidentně jako zlepšuje, pak se na to taky můžete podívat pohledem tady jako třeba na nějaký sociální společenský okolnosti vývoje přímo tady v této naší zemi, kde skutečně dochází k tomu, že se ty nůžky sociální rozvírají, čemuž paradoxně pomohla krize, následující konjunktura, to jsou přesně ty momenty, kde se tyhle věci jako vyostří.
Dobře, ale vaším pohledem Martina Reinera, pokud nezměníte jméno zase na nějaký další v roce 2030, řeknete si, je svět lepší nebo horší?
Tak já si myslím, že já už teď žiju v tak jako krásném světě, že pokud se nezhorší, tak to bude úplně super.
Já myslím, že to je dobrá odpověď. Děkuji moc. Děkuji za rozhovor.
Za málo, když jenom jenom.